Dövlət xidmətləri portalında məxsus operasiya veteranlarına həm hələk bulğan xərbilərinin qaylələrinə yerdəm şaralarına bağışlanğan bulik işli başladı. Bunda federal, tübək həm municipal dərəcədəgi yerdəm şaraları turunda tulu məqlumat, şulayoq impopulyar sıraularga cevablar var. Şulayoq məxsus operasiyada qatnaşışı qəməldəgi xərbilər işin yerdəm şaraları turunda da bulik var. Onu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ikləməsi boyunca Rusiya sıfırlı usiş ilimdə həm masi küləm kommunikasiya Kommunikasiyalar ministrligi bilan birga vatan saqchilari fondi ishlagan. Bundan tashqari davlat xizmatlari portalida Max ismli robot vatan saqchilari fondi ishining barlig yo'nalishlari turunda da sili veteranlar ham ularning tug'anlarining kelgan tipik savollarga shu mezgilda o'q javob bera ola. Fondda xabar etuvlarincha 2024 yilning 1 mayından vatan saqchilarining davlat xizmatlari texnologiya platformasida yasalgan yangi saytida ishlay boshlayacak. Onda yangiliklar bo'ligi ham fond şaraları anonsları, sosial həm medisin yerdəmi kursatu, yuridik yerdəm, ictimai həm xayriya proyektları elektron qabul etib olacaq. Vatan saqçıları fonda 2025 yılının 1 iyunundan birleşli. Onun tüb burışı, maxsus operasiya veteranlarının həm hələk bulğan xərbilərinin qəllələrinə adreslı yerdəm kursatu. Aldaraq Tatarinform xəbər etkənşə, 10 ay işində vatan saqçıları fonda 910,000 müraciət alğan şularının 700 80,000-ə indi xəl etilgən. Татарстанда махсус хаби операция ветеранлары һәм аларның гаиләләре өчен кайнар илемтә эшли. Россия обороны министрлыгының 117 номеры буенча әң атаган бер санын үстергә кирәк. Кайнар илемтәсе кысаларында ватан сакчылары фонды линиясе эшли башлады. Кабатлыйм 117 Plus 1. Vatan saqçıları fondunun Tatarstandağı filialına yerdem sürap şəxsən kilirgə də bula. Onun adresi Qazan şəhəri Yamaşıf uramı 1-ci yurt. Татарстан оқушылары ғайлә традициялары деген бүтін Россия акциясында қатнаша ала. Ғайлә йылына бағышланған һәм Россия халықлары традицияларын популярлаштыруға юнәлтелгән мәдәни мәгариф проекты 14 апрельгә кадәр уза. Акцияны үткәрү чорында барлык оқушыларга традицион җыр, традицион бию, традицион музыка кралларында уйнау, традицион кухня, традицион кәсепләр номинацияләрендә ғайлә видеоролигын яздырырга тәкъдим итәчәк. Аннары видеоны «Культура для школьников» нықта РФ порталында шәхси кабинетта бастырға керек. Акция нәтижелері бойынша жюри ағзалары 50 ин қызықлы іш сайлап алашақ. Проектінің барлық ижады акциялары бағаларға өз сәләтлерін табарға ярдәм етуге, оларның дүния турындағы білімлерін кеңейтуге, бүйік илебізнің қабатламас мәдениеті білән ғұрурланырға үйретуге нәлтілген. Ветеранлар арасында узышы Балқыш 8-ші республика узышын башқарушылар фестивалінің зона турлары ахырына яқынлаша. Бу атнада сайлап алу башқалабыз Қазанда уза. Татарстан ветеранлар түбәк иштимағы ұйышмасының республика советы рәйісі Хабир Иштирәков сөйлей.
Хайырлы етәләр, хөрмәтле радио тыңлаушыларыбыз. Ниһайәт, республика көлемендә уздырыла торган 8-ші Балқыш фестивалінің зональ сайлап алу этабы да Охырына якынлашып килә. Муниципаль берәмлекләрдә уздырыла торган фестивальнең беренче этабы күләмле рәвештә ул быелгы елның январь-февраль-мартның 1-нче ятсында булды. Ә инде март һәм апрель айларында республика гала-концертына катнашучыларны сайлап алу 7 зона буенча уздырыла. Бүгенге көнгә алар 1 зонада уздылар. Ошада, Кукмарада, Алексеевскада, Буада, Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә. Алар турысында алдагы тапшыруларда әйтеп узган идек инде. Менә узган атнада Әлмәт шәһәрендә 9 район катнашында узган чарага тукталып китәргә кирәк. Бик тирәнтен төзелгән программалары, күркәм чыгышлары белән аеруча Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай, Ютазы, Шеремшәр ветераннары фестиваль хәрәкәтенә үзләренең өлешләрен керттеләр. Бик кичле хорлар, ансамбльләр, айрым җырчылар, нәфис сүз осталары, фольклор коллективлары бар. Галина Бибанина җитәкчелегендәге Әлмәт ветераннарының 80-ләп кешене берләштергән җыелма хоры ике дәүләт телендә бик завыклы итеп Бөек Ватан сугышы темасына багышланган ике җыр башкардылар. Рус Акташ авылыннан Старый гвардия исемендәге вокал инструменталь ансамбле, Нефтче мәдәни үзәгенең Гармония исемендәге казаклар ансамбле, Бөгелмәдән солдат турнасы җыр белән Раиса Киселева, Дилес Омаровларның сарманнан моңлы тавышлары, жюри асларында да, залда отырган тамашачыда да тирән хисләр уяттылар. Барысына санап бетереп булмады. Булар барысы да фестивальнең гүзәк кашлары. Анда үзе булган кеше генә белә. Киенү, чишүне репетиция бүлмәләрендә, кадрларда бәйрәм кояшы иртәдән кискә кадәр балкып тора бу чаралар вакытында. Төрле милләт халкы бер гаилә булып күңел ачалар. Бергәләп чәй ишәләр, гапләшәләр, тарихлык җипләр урнаштыралар. Үсе килүче буынга, яшьләргә үрнәк эшләр бу. Бу чаралар бүген һәм 10 апрельдә Казан шәһәрендә узачак. Башкалабыз талантлы өлкәннәребезгә бай. Бер генә көн белән чикләнеп булмый. Бүгенге чара Авиатезеш районының Ленин исемендәге мәдәният сарайында 4 район катнашында оештырыла. Авиатезеш, Яңа Савин, Мәскәү, Киров районнар ветераннары 70-тән артык хәтта чыгыш тыңларга тиеш дип өметләнәбез. Белешмә бирү йөзеннән чыгып әйтәм, безнең структурада урыннардагы ветераннар оешмалары Казан шәһәре буенча элек кичә калды. Районнар буенча бер-берләренә кушылмадылар. Бу өлкәннәр өчен ветераннар актив өчен уңайлык йөзеннән чыгып эшләнелде. Ерак арага йөрбезгә. Әйенде 10 апрельдә Совет районындагы Сәйдәш үзәгендә Совет районы Вахит һәм Идел буе оешмаларының ветераннары катнашачак. 2012 елда узган беренче фестиваль белән чакыштырсак, хәзерге фестивальне аермасы күк белән җир арасы кебек. Ул елны без республика гала-концертында чыгыш ясар өчен бөтен Казан лауреатлары арасыннан бар тик 3 лауреат сайлап ала алдык. Авыллардагы, районнардагы артистларыбыз безнең күпкә көчлерәк иделәр. Ә инде 2 еллык булып узган 7-нче фестивальдә чылар буенча Казаннан 77 лауреатның 35-е республика күләмендә гала-концертларда катнашу хукукына ирештеләр. Нинди көчле адым бу. Димәк, бу көннәрдә дә якты чыгышлары белән башкалабыз өлкәннәре куандырачаклар. Чөнки елдан-ел фестиваль хәрәкәтендә талантлы катнашучылар саны артып бара. Идә ятып кына гомерне озайтып булмый. Үзендә нинди дә булса сәләт барлыгын сизгән кешене безнең урыннардагы ветерандар оешмалары аша хәрәкәткә чакырабыз. Әйенде бүгенге һәм шәрсәнбе көнендәге сайлап алу концертларында катнашучы үзешчән артистларыбызга чын күңелдән уңышлар телибез.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанның беренчеләр хәрәкәте һәм Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты Я Имая Еда в школе дигән бәйгене башлап җибәрде. Мәктәп укучылары мәктәп ашханасы менюсына кертелергә тиеш дип санаган ризык рецептларын тәкъдим итә ала. Журида мәктәп укучылары үзләре була. Проект пилот режимында Казанның 7 мәктәбендә эшли башлый. Бу Авиацилеш районының 33-нче гимназиясе, Яңа Савин районының 146-нче лицее, Вахитов районының 14-нче мәктәбе, Идел буе районының 19-нче гимназиясе, Киров районындагы 182-нче лицей, Мәскәү районындагы 9-нче гимназия һәм Совет районындагы 161-нче мәктәп. Бу атнада 10 апрель көнне мөселман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтә. Әлеге мөбарәк бәйрәм Татарстан Республикасының шәһәр мәчетләрендә иртәнге сәгать 6:30 Коръан аятларын укып башланачак һәм иртәнге сәгать 7-дә гаед вагызлары белән дәвам итә. Гаед намазы 7:30 укыла. Авыл җирлекләрендә гаед намазын кояш чыгып ярты сәгать узгач уку тәкъдим ителә. Бу атнада 3 көннәре саны кимрәк була, чөнки 10 апрель ураза гаете эшләми торган бәйрәм көне. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына мәгълүмат. Бүген Рамазан аеның 29-нче көнендә Казанда авыз ачу 18:37 башлана.